Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama noća skreću ton majstor Žarko Bovan i Hana Gadomski. A naš gost u studiju je Marko Grba-Singh, filmski reditelj. Marko, dobro nam došao.
Hvala na pozivu, jako mi je drago.
I odmah ti čestitam na nagradi za najbolju režiju koju si dobio na nedavno završenom 65. Međunarodnom festivalu dokumentarnog kratkometražnog filma, čuvenom Martovskom festivalu. Si bio iznenađen kad si dobio nagradu, si očekivao?
Pa ne mogu kažem da sam očekivao, ne mogu kažem da sam bio pretrano iznenađen, iako je ta selekcija jako dobra, Martina selekcija eksperimentalna. Bio je tu i Danetov film, novi, Daneta Komljena, bio je i Aronov novi film. Mnogi filmovi iz te selekcije jako volim i sad nekad je i sreće malo, nekad sreće odlučuje.
Nagrađeni film nosi naslov Zvezde Gao Meigua, što je vrlo neobičan naslov, ali i sam film je veoma neobičan, tako da sam nekako poželela da i započnemo razgovor tim filmom. To je kratki film koji spada u jedan žanr koji je tebi posebno zanimljiv i nekako ispada da ga ti istražuješ iz filma u film, dokufikcija. To su stvari dokumentarno igrani filmovi, ili evo, kako bi ti to opisao, odredio?
Pa, dakle, ja kad pripremam film i kad ga snimam i u montaži, ne obazirim se mnogo na te podele žanrovske i igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane. Meni to nekako sve potpada pod cinema. Ne znam kako bi preveo cinema na srpski, da bude najbliži, najtačniji prevod. Tako da, da, u tom filmu ima čistih dokumentarnih delova, ima potpuno režiranih igranih delova. Dakle, imamo skokove u vremenu iz tih mitova i legendi o tom području na kojem sam bio. Dakle, iz 15. veka se skače u 21. akter, ostaje živ, besmrtan, maltene, i dan danas. Dakle, to su neki više slojeva. Mešanje čiste dokumentaristike i potpuno režiranih, izmaštanih stvari. Domaštanih, izmaštanih.
To je potpuno meni bilo zanimljivo. Doduše, ja sam pročitala najavu za film, pa sam negde bila donekle pripremljena na ono što ću videti. I u tom smislu sam znala da će film početi nekakvom pričom o observatoriji i da tu ima nekih mitova, ali način na koji su se ti mitovi pomešali sa stvarnošću, to nisam očekivala. A evo, ja ću sada za naše slušaoce pokušati to nekako da dočaram, a da svakako stoji preporuka da se film pogleda, i ja pretpostavljam da će u nekom trenutku biti dostupan i preko interneta, kao i ovaj drugi tvoj film, Abdulin Samsa.
Biće, mislim, dostupan je on već sada samo pod šifrom, ako je neko zainteresovan.
Da, dobro, onda da može preko Facebooka možemo da te nađemo, pa eto, to je jedan od načina. Ali da se vratim na film, znači Zvezde Gao Meigua je film koji govori u početku o tom zvezdanom nebu iznad observatorije, ali onda te zvezde u stvari postaju božanstva iz lokalne mitologije. Međutim, naravno sad ne sećam detaljno priče, ali počinje mitom, to jest taj glas naratorke koja govori na kineskom, kreće da priča mitološku priču o nekom junaku i onda taj junak odlazi u veliki grad i upisuje, na primjer, sociologiju i se skreće jedna potpuno realna priča. I onda se tu tako potpuno prepliću, kao da se prepliću san i java, neka mitološka dimenzija i realnost. I ja sam u jednom trenutku to doživela kao da zapravo svi ti likovi, odnosno ličnosti koje mi vidimo u tom filmu su junaci mitova, ali nekih savremenih mitova.
Pa da, dakle, početna ideja, ja kad sam sleteo tamo, meni se dopala ta observatorija Gaomegu. Dakle, Gaomegu se zove i to područje oko observatorije i sama observatorija se zove tako. I onda sam tražio, pošto smo dobili kao po dva pratioca, kao koji idu uz nas sve vreme, tražio sam da li mogu da odem tamo da snimam. Prva ideja bila da se snimi ceo film tamo, ali onda kad sam došao, kad sam snimao taj teleskop i to te šume okolo, shvatio sam da zapravo je ključ filma u toj nekoj kolažnoj strukturi. Dakle, da ima više priča koje su razdvojene na neki način jedna od drugih, ali ih povezuje ta naracija. I onda, zapravo na tom brdu pod zvezdama, tako bilo je jako zanimljivo, bilo te dve, tri noći tamo, sam počeo razmišljam i o zvezdama i o univerzumu i nekako mi je došlo u glavu da je najlogičnije nešto što spaja tu beskonačnost svemira i tu besmrtnost nekog tog mesta, da su to mitovi koji su takođe na neki način besmrtni. I onda sam se zainteresovao za mitove i legende te nacionalne manjine oko Gaomegua i onda sam našao čoveka koji je u tom gradiću znao dosta o tome i zapisao sam sve što mi je rekao i onda sam sastavio tekst. I onda sam po tekstu, dakle, po tim ostalim mitovima koji dolaze nakon priča, nakon observatorije, konstruisao sliku, zapravo. I onda imamo mit o lideru koji prehranjuje svoj narod, pa o tom skejteru, to jest o heroju iz srednjeg veka koji je aktualizovan i sad je skejter u 21. veku. I tako, nekoliko tih mitova. I ono što je zanimljivo, zapravo, što kad ti tako jako daleko od, u nepoznatom si, ali te priče zapravo nisu toliko drugačije od bilo čijih mitova. Kad postoji nešto univerzalno što povezuje.
Ti si čak i ubacio kada naratorka još na kineskom govori taj tekst, a pritom je taj nivo priče koji ona priča u stvari jednim nežnim glasom i slika, odnosno dešavanja, su kao neka dva paralelna toka koji se opet na neobičan način povezuju, ali ona u jednom trenutku kaže ono što je Kraljević Marko, ne znam, za srpski narod ili tamo negde, takav je ovaj junak za nas i tako.
Pa da, i, da, zapravo to je neke sličnosti, svako ima nekog svog mitskog heroja iz prošlosti koji je bio neustrašiv, nepobediv, jako slično zapravo, ali da, uglavnom taj narativni tok što je zapravo tačno na polovini filma odlazi u drugom pravcu, u smislu da naratorka čita, to jest izgovara te mitove, a u slici ne vidimo više samo pejzaže koji bi pokrili njen govor, već vidimo zapravo vidimo igrane sekvence iz 2017. Dakle, iz sadašnjosti, kao neka vrsta rekonstrukcije tih mitskih bića, ali u savremenom društvu. I onda, dakle, taj heroj iz srednjeg veka je prikazan kao skejter, klinac na ulici koji ne voli nepravdu i ne voli neokolonijalizam, i onda tako kad su neki turisti tako malo.
Kako si ga upoznao?
Upoznao sam ga u kafiću. Igrali smo Stoni futbol. Ja sam tražio, taj segment sa njim je bio najteže naći, zato što su ovi, ti moji pratioci odustali od toga, jer sam ja prvo tražio punkere, punkere, metalce ili skatere, da budu kao ti neki, jedan iz te subkulture da bude neki heroj iz senke, i onda punkere nismo mogli, nema šanse nađem, onda su oni odustali i rekli su mi da sam tražim. I onda sam ja sam tako lutao i naleteo na taj kafić i tu je bio Sanduo. Ja ga zovem Sanduo jer se tako zove taj heroj, ali da. Tu je bio taj dečko i onda, naravno, jedno smo se sporazumeli, ali pristoje i uživao s njima. Zapravo sve likove sam nalazio tako po restoranima, ulici, u kampusu, u tom domu studentskom ili tako.
I onaj par, mitski par.
Mitski par, da, bogova, to je pred kraj. Njih sam našao u restoranu, jeli su preko puta nas i izgledali su mi kao iz nekog Jarmuševog filma, su izašli bukvalno i baš mi se dopalo način na koji komuniciraju i onda sa prevodiocem prišao, pitao da li bi učestvovali i eto, znači tako sam dolazio do glumeca.
Neočekivana je njihova priča, baš tog para, ali ne želim da je prepričam. Neka ostane za sve one.
A neka ostane nešto.
Da, neka ostane nešto, dovoljno smo prepričali. Ti si i odebrao muziku za ovaj sledeći sat, pa evo možda da čujemo prvu numeru, to je bend Luna i pesma Lambo. Zašto ta pesma?
Pa jako volim i Lunu i Lestradu. Dakle, i Tišmu, ali vratio se na njih jer prošle godine su imali koncert u Mikseru posle 2004. kad su bili na Exitu, dakle 13 godina pauze, i to mi je bio najbolji koncert te godine, baš sam i on se baš vratio na njih, tako da ih baš često slušam i ovo mi je možda omiljena Lunina pesma
Lambo.
Pratim, parile, pica iz kakaloga, to može
Naš gost je Marko Grba Singh, filmski reditelj, i ponovo se, to jest nastavljamo razgovor o filmu Zvezde Gao Meigua, i poželao si da kažeš nešto i o strukturi samog filma, a i meni je opet bilo zanimljivo da te pitam, otišao si vrlo daleko u jednu baš zemlju koja je potpuno drugačija od naše, i sad kako je bilo iskustvo tog putovanja, susreta sa ljudima, mada evo mogu i da naslutim na osnovu toga kako pričaš da si susreo i glumce u svom filmu, da je to sve išlo nekako spontano. Zanimljivo je isto i da si otišao sa jednom idejom, a onda te priča povela na neku drugu stranu u neočekivanom smeru.
Pa je zapravo, teško je ići sa konkretnom idejom u potpuno nepoznatu, u nepoznatu. Tako da, ono što je prednost takvih putovanja, mi smo imali 3 nedelje da to završimo, i onda nema do snimavanja. To je to.
Nema popravke.
Tako da, nema popravke, da. Tako da, u suštini, teo sam nekoliko stvari da, pre svega nisam teo da dajem odgovore neki. Nisam teo da dajem odgovore o njihovoj sredini, jer zapravo znaju milion puta bolje od mene, oni to, tamo su, no, hiljadama godina. No, sam više hteo da postavljam neka pitanja, ako je to moguće. Uvijek kad u filmu se daje previše odgovora, to mi nekako guši. Više volim da to bude kao neka psihoanaliza. Da postavljaš pitanja, pa da i sam dođeš do nečega. I onda, to, hteo sam da postavim nekoliko pitanja. Da li su mitovi zapravo totalno zavisni od ljudskog faktora, da to su priče ili ima nešto iznad toga, veće od toga. I to, ima tu dosta i života i smrti, taj beskonačno svemira, to mesto, tamo kad se dođe, stvarno je impresivno. To je zvezdano nebo, potpuno mraku, na 3500 metara nadmorske visine, i stvarno se zapitaš to, konačnost tvog života i beskonačnost svemira. I onda je to onako malo i zastrašujući. Tako da i ovaj film je kao neki mali životni put ima. Jer počinje iz teleskopa, iz observatorije, pa je preko šume sela u grad, pa se onda iz grada opet beži iz grada, vraća se na selo i u divljini se završava. I nekako cela ta struktura malo podsjeća na neki životni put.
Nekako ti priča došla preko zvezda.
Pa da, preko zvezda, preko te nezamislive veličine tog prostora.
A kakav ti je doživljaj Kine bio? Ili barem tog dela gde ste...
Kina je ogromna, to se i osjeti čim si tamo, to je osjeti se
prostranstvo
i raznovrsnost zapravo, ogromna. Ja mogu pričam o tom delu Kine, mi nismo bili ni u Pekingu, ni u Šangaju, ni na moru, ni tamo. Bili smo u toj Yunnan, to je Yunnan provincija, to je, nalazi se između Tibeta i Laosa. I to su onako uglavnom brdovite, planinska regija. I bili smo u tom gradu koji je kao seoce po njihovim kriterijumima, ima nešto 8 miliona stanovnika. I ima taj autoput koji ide kroz grad, sat i nešto ideš kroz grad, bukvalno autoput. Tako da, ali smo onda bili u prirodi, i onda taj kontrast, jer ti gradovi su zaista, grade se neviđenom brzinom, i postoje čitava predgrađa koje uopšte nisu naseljene ljudima sa sela još. Dakle, oni sele ljude u gradove, i to je stvarno neverovatno. Potpuno je drugi svet.
Ali opet
ljudi kao i svaki drugi.
A taj deo gde ste snimali neke delove, gde su kafići, tržni centri i tako, to je barem na filmu izgledalo kao u bilo kom nekom evropskom gradu, to su lokali, prodavnice.
Pa ne, naravno, ima to i kao, mi smo uglavnom izlazili u ta neko rock pub neki. Ima, mislim, da, i ima tih delova koji su potpuno kao, izgleda kao taj centar grada, izgleda malo te neko Manhattan.
Kako je društvo u rock klubu bilo?
Pa zanimljivo, to drže neki bračni par, Kinezi neki, istetovirani skroz, i bio neki kao mađioničar koji se pojavljivo i kao kritikovao vlast nešto, pa onda nestane s nekim štapom.
Lako je njemu kad je mađioničar da kritikuje vlast.
Jako čudna ekipa, da. Jako čudna. Ali, ali onda smo bili i na selu sa zemljoradnicima, pa smo ručali sa njima. Mislim, stvarno smo napravili presek jedan te regije. Ja mislim da, da smo dosta pokrili, jako lepo bilo. Ali opet kažem, ljudi jedu, spavaju, imaju neke svoje snove, maštaju o nečemu. Mislim, to je jedino jezička barijera, ali uglavnom slične stvari. Kao i s ovim mitovima.
E sad, taj film je tebi doneo i evo nagradu za najinovativniji kratki film na festivalu Vision du Réel.
Tako je.
I to nešto govori o reakcijama žirija, kritike na tvoj film. Ali zanimljivo mi je i kako ljudi koji su publika, da kažem obični ljudi koji nisu stručnjaci za film, kako reaguju, kakve ti komentare daju, šta je možda nešto najčešće što čuješ u tim reakcijama?
Pa da, mi smo dobili tu nagradu, to je bila svetska premijera prošle godine, Vision du Réel u Nyonu. Dobili smo nagradu, to mi je baš bio, baš sam se iznenadio, da, to je baš bio šok. Tiče, uvek je nešto zanimljivo da čujemo od ljudi. I kao kritike, i kao da je dosadno, i kao da im se jako dopada. Ali, kako bi rekao, volim kad svako postavi neko drugo pitanje. To mi dosta znači. Znači da film ima neku širinu. Jer svako može se uhvati za nešto. Pa čak i da je konstruktivna kritika, čak i da je, se nekom apsolutno nije dopao. Ali mislim da ovaj film ima tu neku, da je fleksibilan dosta.
On ima, ajde kažem, spor ritam, kao i ovaj drugi film o kome ćemo govoriti, Abdul i Hamza. Ima tu neku, razgovarali smo malo pre emisije, snoliku logiku. Taj kolaž o tom o kome ti govoriš izgrađen je ili uklopljen na neki način koji je neuobičajen, tako da ja kao gledalac apsolutno nisam mogla da predvidim šta će sledeće da se desi. Znači, to nije onaj klasičan tok gde postoji neka jasno prepoznatljiva radnja. A opet postoji nit, postoji priča koja se provlači, međutim, kako će se scene nizati, kakva će da bude razlika između tog narativnog toka i slike koja prati, to je potpuno za mene bilo neočekivano iz trenutka u trenutak. I to je ono što je lepo, zato što mislim da smo dosta zasićeni raznim nekim komercijalnim filmovima ili generalno filmovima koji ipak prate neke već ustaljene, uobičajene obrasce pravljenja uopšte filmova. Tako da ja mogu potpuno da razumem zašto je to bila nagrada za najinovativniji film. A opet je filmski, barem onoliko koliko ja mogu da procenim, vrlo čisto. Naravno, ima tu i nekih neobičnih kadrova i tih nekih uklapanja, ali kad uđem u ritam filma, onda to stvarno postaje kao neki san kojom imamo vremena i da razmišljamo.
Da, ja volim te dužine, volim dužine i volim statičnije kadrove, zato što nekako u tim dužinama imaš malo i vremena i da naravno da prvo pogledaš manje više sve šta se tu događa.
Malo da onda razgledamo.
Da, tako je. A onda i u tom trajanju da malo zaista da te uvuče nekako u taj ritam. I onda kad zapravo to je ono što mi najviše, ako bi nešto pričao oko svog stila ili tako nešto, mislim da su ti dugi kadrovi tako meditativni onako. Da se toga neću odreći, da mi je to glavna stvar kad snimam.
o tome...
A uglavnom, ono što si me pitala, pitaju me, najčešće me pitaju zašto se ja pojavljam u filmu.
Da.
I onda, kao, pošto se pojavljujem na sredini filma, kad ručam sa filmskom ekipom, sa ovim Kinezima, i to je onda glavno pitanje. Zašto opet ti, zašto opet ti?
Jeste, dobro, a i u Abdulu i Hamzi neki, se pojavljuješ također, pa sam ti ja onako pokazala moje pitanje, kako to da si ti tako hičkukovski pojavljuješ u filmu.
Pa u Abdulu i Hamzi ima drugo značenje. A ovdje u Gaumegu ima to kao, to je lik stranca. Pošto ima taj neki mit o strancu koji je posvađao bogove, pa sam ja jedini stranac tamo, pa nekako je
ali
bilo logično.
Ali ih nisi posvađao.
Pa to je mit, ne znam. Nisam ih posvađao.
Dobro, a vratit ćemo se na drugi film. Hajde poslušamo i sljedeću muzičku numeru i taman polako prelazimo na Abdula i Hamzu.
Dakle,
Milan Anđelović.
Milan Anđelović, Sunset on the Beach, to je moj super prijatelj i dizajner zvuka na Abdulu i Hamzi i pojavljuje se u filmu. I on ima jednu svoju pesmu koju obožavam najviše na svetu. Eto, Sunset on the Beach.
Ovo je Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Marko Grbasing, a mi sad slušamo Sunset on the Beach. Dakle, film Abdul i Hamza koji traje za malo 50 minuta.
45 sekundi kraći od 50 minuta.
Jeste. To je kako se ono film srednjeg metra.
Srednjeg metra.
Da. Takođe doku fikcioni, znači dokumentarno igrani, recimo da tako prevedem. I već sam se raspričala tokom muzike, znači Ako s neba pa u rebra. Ima jedan kadar kada se neka grupa turistička penje ka kuli Vršačkoj. Da. I mi prvo vidimo nebo. I onda ima tih takođe dugih kadrova koji su kao slike, ali u smislu ono ulje na platnu, znači klasično slikarstvo. I onda odjednom u tu sliku polako ulaze na dnu kadra ljudske figure i promiču. I sad to je potpuno jedan neklasičan kadar, ali ja sam ga gledala potpuno opčinjena. Onda oni prelaze s leva na desno i tu se nešto dešava, neki zastaju, razgovaraju, fotografišu. Znači potpuno kao da je izrežirano, potpuno koreografski izgleda, mada se vidi da oni se spontano kreću.
No, to je izrežirano.
Ali jeste! Znači se fenomenalno, potpuno.
To je izrežirano potpuno. Taj čovjek je direktor Doma omladine u Vršcu, vodič, onaj, prijatelj. I to je, to su prijatelji.
Kako si mogao tako da ih izrežiraš?
Pa, bili su jako prirodni, zato što je on naučio lepo. Fora je o tome što ja sam mu rekao da priča o istorijatu te kule, on je to lepo naučio i onda kad on tako lepo priča, svi su ga zaista slušali, kao da su turisti.
Pa to da, ali način na koji su se oni kretali, pa gde kako zastanu, pa kako se oko okrene, znači potpuno je postao neki ritam u tome kako su oni prolazili kroz kadar. Pa onda, da, to je bilo s leva na desno, pa su onda s desna na levo, sad ono kao krupniji kadar, odnosno bliže su kameri prolazi. Znači, mene to podsjetilo recimo na neke scene iz filma Pina Bausch, na neke njene koreografije. Naravno, ovo nema veze sa plesom, ali nešto u atmosferi toga potpuno je onako bilo neobično. Ali to je samo jedan od detalja. Bilo je nekih isto divnih kadrova kada su Abdul i Hamza u kući. To sam ti pomenula, kada oni su Somalici.
Da, pa može samo da ukratko, da. Dakle, to Abdul i Hamza je film o dva Somalica, izbjeglice koji su zaista prave izbjeglice, dakle, zatekli su se u Srbiji na putu ka zapadnoj Evropi i kriju se u napuštenoj vikendici na Vršačkom bregu, blizu rumunske granice. I zapravo ceo film je sastavljen iz ta dva dela, jedan deo je sa njima i u tom njihovom čekanju te prave noći, tog momenta kada će da probaju da pobegnu, a drugi deo je sa filmskom ekipom, to jest nama, uglavnom najviše mene ima, ali ima i Stefana, asistenta, kolege i dizajnera zvuka. I taj drugi deo je o nama na tom istom mestu bez njih. Dakle, mi tu zapravo nemamo ništa da radimo i tako lutamo.
Vi čekate s njima.
Čekamo s njima na neki način, da. I dakle, taj segment, ta scena na kuli je turistički vodič koji priča istorijat kule i spominje kako su se dva hajduka krila tu, u blizini.
I opet pominje mitove.
Pominje mitove, da, i onda na kraju kada Abdul i Hamza odu i nestanu i oni na neki način postanu ta dva hajduka, to je mit tog područja. Jer malo ko ih je video, neko ih je zapazio, možda je tako. Tako da to je film o čekanju i naravno o njihovim sudbinama. I glavna stvar koju sam teo da prikažem tu je tu njihovu snagu zapravo. Jer oni tokom celog filma, oni zaista stvarno životu, ja sam njih upoznao na castingu u Krnjači, u Azilanskom centru, oni nisu odustali ni u jednom trenutku. I to je ona glavna nit koju sam teo, toga sam se držao. Dakle, oni budu jaki sve vreme, da ne posustaju i da jednostavno se uopšte ne dovodi, ne postavlja se pitanje da li će odustati, jer neće odustati. I da samo okolnosti te koje ih oblikuju, ali oni su čvrsti i zapravo život njihov postoji.
Da, ja sam počela priču iz sredine, da. Onda si ti vratio na početak.
Samo, ne, samo to, da. To je.
Da, tačno, ali hvala ti. Da li su se oni poznavali pre tog castinga?
Bili su u istoj sobi.
Aha, oni su kao cimeri.
Su bili su cimeri, bilo je njih šestoro u sobi, onaj kreveti na sprat. Mi smo pravili, taj film je zapravo nastao tako što sam ja na trećoj godini snimao kao video dnevnik odlazaka mojih u Banju Koviljaču, u Nazilanski centar. I onda taj film s treće godine baš nisam bio zadovoljen. Delom su, zbog svoje lenjosti, delom zbog, mislim da je pogrešan pristup bio, jer je to bio više kao neki kao zapravo video dnevnik presek to, stanja u tom, dakle u mnoštvu. I onda kad sam završio taj film, shvatio sam da ako, zapravo ono što me zanima je da se bavim pojedincima, ali da preko njih govorim u mnoštvu. I on tako nastao Abdulli Hamza film. Ja sam pravio castinge, pa smo nalazili glumce, pa smo ih gubili, umeđu vremenu su nastavljali put. I tako Abdulli Hamza su bili jako zainteresovani. A mislim da su se upoznali prvi put tu, u toj sobi, su bili cimeri.
Divne su scene njihovih razgovora, kada oni govore o porodicama, o... Onda ima jedan deo kada se pitaju u čijoj oni to kući spavaju i provode vreme i da li je taj čovjek bio ćelav i tako. I mnogo su slatki, simpatični su da pričaju to. Ali to je ono, to što kažeš, oni čekaju, ali se život dešava u tom čekanju.
Apsolutno, oni imaju život sad, da. Mislim. Imaju i cilj neki, ali ne treba gledati na njih kao da nemaju život između starta i kraja tog cilja. Život postoji stalno. I to je glavna stvar tu. Oni su zaista fenomenalni tu. Oni su, mislim, a to ja zaista mislim da svako... Da je ta priča o talentu malo...
Precijena.
Problematična malo, da. Mislim da svako može da se ostvari. Samo treba da nađe pravu ulogu zapravo. Oni su fenomenalni. Oni su potpuno prirodni u tome. Potpuno prirodni bez ikakvih stega, bez osjećaja da je kamera tu. Tako smo, divni smo bili, divno smo radili zajedno.
Ima jedna scena kada je Hamza, čini mi se, u jednom klubu sa nekim reperima, on stvarno improvizovao.
Da, improvizovao, da. To je kao jedna noć njihova, malo bekstvo od tog čekanja. Da, Hamza je imao to kao slam nastup sa nekim lokalnim tipom, s nekim vršćaninom.
Tako?
I svašta uz to.
Da, na scena kada igraju karte dok ono, pada noć. To je isto divna scena meni bila. Taj trenutak zapravo pred putovanje. Onda kada Abdul na terasi jede limun.
E, pa tako je. Dakle, te neke scene... Ja sam imao scenarija koji je jako puno izmenjen. I to u saradnji sa njima zapravo. Smo svako jutro pre snimanja pijeli kafu i pričali šta bi trebalo da snimimo tog dana. I onda neki njihovi predloge sam apsolutno usvojio, jer po tekstu neke stvari koje sam ja zamislio da su deo života njihovog zapravo nisu. I zapravo nemaju veze sa stvarima koje oni rade dok su na putu. I onda taj kadar sa limunovima je Abdul ubacio, to jest predložio, zato što zbog vitamina C oni stvarno često jedu limun usput. A i limun je tako nekako nešto kiselo, pa pred njihov konačni odlazak tako, eto, dvostruko značenje. Kao da se tera samog sebe da napusti to mesto, na neki način.
I vizuelno je...
Na kraju smo zajedno manje više oblikovali scenariju, što je super.
Šta je bilo sa njima posle filma?
Hamza je u Minhenu, on je sad čistač ulice u Minhenu, imam ga na Skype-u i gledao je film, bio je na festivalu, bili smo u Minhenskom filmskom festivalu i on je došao, gledao i imao je Q&A razgovor s publikom posle projekcije. S njim sam dalje u kontaktu, čujemo se jednom u 3 mjeseca recimo, a sa Abdulom sam izgubio nažalost kontakt jer je zamenio broj i Viber mu više nije taj broj, a nema ga nigde. Posljednje što znam je da je bio u Beču i ono što znam još od snimanja je da treba da ide u Švedsku kod žene i djece. E sad valjda je uspio. Ne znam kako uopšte stupim u kontakt s njim.
Pa dobro, nadamo se da ćeš u nekom trenutku uspostaviti ponovo vezu na nekom nivou. Jer on nije video film.
On nije, da. Nažalost. Nije. Par dana posle snimanja Hamza je odmah otišao, Abdul je ostao još nedelju dana, otišao i onda još je zamenio broj i posle mesi po dva ga nije bilo.
U jednoj verziji, ranijoj verziji filma, u jednom trenutku kada oni noću prolaze kroz grad, ide pesma Arsena Dedića i mene je jako pogodila ta scena, zato što ta pesma i njihovo to hodanje kroz grada zajedno tako spojene potpuno daju neku novu dimenziju. Ali onda si mi rekao da je to ranija verzija filma i da u novoj verziji je druga pesma.
Ne, u novoj verziji je od Leonarda Cohena The Partisan, a u staroj je bio Moderato Cantabile Arsena, Siročad svijeta, tako to je ljubavna pesma zapravo. Pa i u filmu je na neki način ljubavna, jer je to neki kao oproštaj.
Pa
oni
jeste,
se drže zajedno sve vreme, uz tu pesmu napuštaju to mesto. Ali mi je The Partisan ritmički nekako ima neku progresivnu u tom hodanju. Mislim da u trajanju tog hodanja bolje funkcioniše. Jer ima taj hipnotišući taj riff i naravno tekst koji je antifašistički. Koji ima veze i sa tim šta oni postaju. Sa kulom i sa tim šta oni postaju na kraju.
Hajde da čujemo baš tu pesmu. Leonard Cohen, The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.
dal moro qui. Diremo so su Cristo.
Oh, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come.
Abdul i Hamza na festivalima. Imamo sad još malo vremena do kraja prvog sata.
Pa, dakle, svetska premijera je bila na festivalu Feed Marcy, koji je ranije bio pretežno festival dokumentarnog filma, onda su totalno izbrisali, sad to je festival du cinema i, dakle, uopšte nemaju, ne piše, dakle, da li igrani dokumentarni, već tako, u selekciji sve dužine od minut do 7 sati, to mi jako prija, jako mi je drago što je tamo bila premijera, jer, kažem, neke stvari u Abdulu i Hamzi su zapravo pre svega igrane, više nego dokumentarno. I ovaj, tu smo dobili special mention za prvi film, first film competition, pošto je to moj prvi srednjometražni film. I to je bio šok, da. To je bio šok, baš. To je bilo super. I onda je bio prikazivan dosta. Pa mislim da je ukupno bio neki 40-ak festivala. Dobili smo u Ihlavi, u Češkoj isto nagradu. Onda u Astriji, u Sibiju, u Rumuniji. Bio u Torinu. Bio u Palm Springsu, ovdje u regionu, bio na par mjesta. Na autorskom je bila beogradska premijera, na festivalu autorskog filma. Bio u Pančevu, na Pafu.
Naputovao se,
da.
I kakve su reakcije ljudi? Ono što, jer ti prilaze ljudi, ili postavljaju, kakva pitanja postavljaju, što ljude najčešće zanima?
Pa ne, uglavnom, ljudi koji su se bave filmom me pitaju, ako im se svidi, za par reditelja da li su mi bili utjecaj. Uglavnom se ispostavi da su u pravu. Tako. Ali ovako, ja zaista mogu da razumijem ljude kojima se to apsolutno ne dopada. Zbog tih dužina trajanja, spavanja, ponavljanja. Dosta aktera spava u filmu. Abdul spava dva put, Hamza dva put, ja dva put. Mogu da razumijem ljude kojima takva vrsta filma, dakle, nenarativnih filmova, da tako vrsta ne prija, i onda na premijeri recimo je čak bilo dosta podeljeno. I onda sam ja saznao tek posle godinu i po dve, kad sam na slobodnoj zoni sedeo sa ovom jednom devojkom koja je bila član žirija na FID-u 2015. da su se nešto 3 sata raspravljali samo oko tog filma. Za taj special mention. Tako da, dosta je to podeljeno. Nekima se jako dopada, neki ga ne podnose, ali mislim to je sve.
Pa dobro, to govori o filmu. Čim se malo podigne neka prašina, nešto se ustalasa, mišljenja, to znači da nešto tu ima. Da si neka pitanja otvorio.
Pa da. Nadam se. Ja se trudim. Zaista, mislim, drago mi je što je taj film. Prvo što je započeo u Marseju, prva projekcija je bila tu, onda što je dosta ljudi videlo.
Koju ćemo pesmu za kraj ovog sata?
Za kraj ovog sata?
Da, može Coltrane ili Laibach.
Sve jedno. Dakle, može Coltrane. Za noć.
Može, za noć. Slušajte emisiju Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Naš gost je filmski reditelj Marko Grba-Sing, a u drugom satu emisije posle vesti nastavljamo razgovor.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noćas se navršava 19 godina od pogibije naših kolega u napadu NATO-a na zgradu RTS-a. Bio je to prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj. U 2:06 posle ponoći NATO bombe su na radnom mestu usmrtile 16 naših kolega. Kao i prethodnih godina, noćas će se ispred spomenika zašto okupiti porodice, kolege i prijatelji nastradalih. Prenos komemoracije je na prvom programu naše televizije. Obeležen je dan sećanja na žrtve holokausta u Drugom svetskom ratu. U Beogradu je državnu ceremoniju na Starom sajmištu predvodio ministar Zoran Đorđević. U Jasenovcu je bio hrvatski državni vrh i ove godine bez prisustva Srba i Jevreja. Uoči ceremonije, pripadnici udruženja Hrvatske odbrambene snage razbili su zastavu sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Incident u Jasenovcu je bez presedana u modernoj Evropi, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Svako treba da osudi svoje zlo i samo tako se mogu graditi dobrosusedski odnosi, rekao je Dačić i ukazao da je bez presedana u Evropi i zabrana ulaska u Hrvatsku ministru Aleksandru Vulinu. Dan Vojske Srbije biće obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je svečana akademija u centru Sava, koja počinje u 20 časova. U čas Dana Vojske pripadnici garde izveli su počasnu paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu, a potom i takozvani egzercir na Trgu Republike u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković čestitali su Dan Vojske Srbije svim pripadnicima vojske. U bombaškom napadu u Afganistanu poginulo je 57 ljudi, među kojima i 5 dece, a povređeno ih je 120. Bombaš samoubica se razneo pred Centrom za registrovanje birača u Kabulu u trenutku kad je bilo najviše ljudi. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država, koja saopštava da su cilj napada bili šiti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas stiže u trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, kojom se obeležava 250 godina američko-francuskih odnosa. U oči posete Macron je izjavio da sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ima poseban odnos, jer nisu deo klasičnog političkog sistema, a povezuje ih borba protiv terorizma i privrženost slobodi i miru, ali ne dele isti stav o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 25 do 30, u Beogradu oko 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Chanting the heat of the night, we sing.
Slušate emisiju Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, naš gost je filmski reditelj Marko Grbasing i ispričali smo o, hajde kažemo, ovom najnovijem filmu Zvezde kao Meigua i o filmu koji ti je posebno i drag i važan, to su Abdul i Hamza, ali ima tu još nekih filmova, pa eto, voljela bih da nekako pomenemo i njih ili da možda, kao što si ti eto poželeo da kažeš, šta je to što povezuje sve te filmove?
Pa dakle, na drugoj godini sam snimio dokumentarac, na drugoj godini režije, o Papketu, to mu je nadimak, to je jedan čovjek koji je tamo kod KST-a u bulevaru, kod elektrotehničkog fakulteta prodavao cveće. I mi smo kao klinci izlazili u KST stalno i onda bi se zapričali s njim po par sati nekad čak. On je bio sin, to je, on je bio dete diplomata jugoslovenskih koji su u Clevelandu živjeli. I tako je jedna čudna sudbina jer je imao sve i onda je sve to izgubio i ostao na ulici. I ja sam uzeo kameru i naravno bez budžeta uzeo sam samo kameru, otišao na ulicu i snimio jednu njegovu noć. I film se zove Kasno smo se sreli, a on je dve godine nakon završetka snimanja je umro. I nije, nažalost, nikad ni pogledao film. I to je prvi dokumentarac koji sam radio. I na neki način ima veze sa Banjom Koviljačom i sa Abdulom i Hamzom, jer to je čovjek koji je bio onako poprilično nevidljiv u društvu. Malo ljudi znalo za njega, a imao je jako pametnih stvari da kaže. Imao je jako, jako zanimljiv tip i jako dobar smisao za humor i u tom filmu jednostavno samo pratim njegov odnos prema tom prostoru na kom se nalazi i njegove susrete sa poznatim i nepoznatim ljudima u toku jedne noći. Onako sve je noć, bulevar, tramvaj i on. I tu, preko tog filma zapravo imao sam sreće da tad sa tim filmom prođemo na Vision Durel prvi put. I nekako od toga je sve krenulo.
Čini mi se da voliš da snimaš noću.
Pa volim i da, volio sam i da učim noću, volim i da montiram noću, volim, da. Da, zato što kad nekako padne mrak, mir je, pa može da se više posveti poslu, da. Ima nešto, ali uvijek sam i kao mali imao neki čudan osjećaj, neki tuge kad kreće da pada mrak. I onda sam volio da ostajem budan dugo, da ne zaspim i ko klinac do 3, 4, 5 ujutru. Jer neko taj smiraj opet možda podsjeća na smrt zapravo. Ili na, dobro, možda preterujem sad. Ali uvijek, dakle, kad zađe sunce, kad klinac zalazi sunce, neku nelagodnost sam imao.
Ima jedna čarobna scena isto u filmu Abdul i Hamza. Noć je na ivici šume, je gori vatra i kamera je udaljena, prosto vidimo, dakle, to je jedan širok kadar, ali se čuje zvuk šume i pucketanje vatre i traje i traje i traje i ja u jednom trenutku shvatim da sam potpuno hipnotisana, da gledam tu vatru u mraku kao da sam tamo gde ste vi bili, nešto potpuno magično u tome. E, to je ta neka noćna atmosfera, ali ipak da, nije pritom prazna ta noć, ima nešto tu živo, ta vatra gori.
Pa ima, uvijek ima nešto živo, da. Pritom mi ne koristimo rasvetu, to nam je, nije sad da mogu kažem, koristimo ponekad, ali ja ne volim mnogo rasvete da koristim, tako da je noć izazovnija za snimanje, jer ne može se snima bez svetla, to je onda potpuni mrak, mislim, može, ali...
Ajde da iskoristimo ovaj trenutak te noćne atmosfere da pustimo neku od pesama. Koju bi sad? Ovu?
Da.
Na morskom je plavom žalu. Zašto?
Pa zato što to tako nekako tako nekako svedeno, tako on taj, to je taj naturščik iz, sjećaš li se, Dolibel, Vlado Kliker u filmu, on to tako otpeva, nije tehnički uopšte savršeno, naravno, ali tako otpeva u jednom dahu i sve svedeno.
Iskreno,
i pratimo njegov glas, da, da, baš volim tu pesmu.
Po me plavom zalu deca vlija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu smio, o kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, crtale su se njene, a u mome zagrljaju. Kala je ljubete me, sveta mi je još jedane sreći, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život je li. Plavom zalu gdje sad lija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu pio, ostako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, crtale su usne njene, a u mome zagrljaju. Kala je ljubet mene, sveta mi je još jedare sreći, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život je li. Sveta mi je još jedare sreći, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.
Inspiracija, uzori, pominjao si mi neke filmove, pitao si me za neke reditelje, ali ja sam samo mogla zbunjeno da odmahujem glavom. Pretpostavljam i da na raznim festivalima, mnogima na kojima si bio, si imao prilike da vidiš što šta zanimljivo. E sad, šta je to što u stvari, iz čega si ti negde crpeo inspiraciju?
Pa menjalo se to godinama. U srednjoj školi kad sam počinjao da tek ulazim u film, svet filma, prvi diskovi koje sam naručivao, pirati mi su rezali po 6 filmova na jedan DVD. To je počelo od Kubricka i tako. Diplomac, Paklena pomoranđa, to je Mike Nichols Diplomac, Paklena pomoranđa, Letim s kukavičje gnezde, tako ti klasici. Tad sam se uvukao, totalno sam ušao u svet filma. Onda je to nekom čudnom linijom dalje evoluira. Sad mogu kažem uzori neki, to jest omiljeni reditelji, hronološki, možda bi od Chaplina počeo, zato što on, neverovatno mi je kako je on u taj lik Skitnice uneo više od sebe zapravo. Ono je to takav podvig zapravo snimiti toliko tako emotivnih stvari o tako jednom, takav jedan karakter, a da on pritom radi manje više sve. Dakle, on i režira i glumi, i to je sigurno bilo neverovatno teško, ali on to izvodi s takvom lakoćom da to zapravo izgleda kao da je prejednostavno. I uvek, dakle, tih mojih omiljenih nekoliko reditelja, jako mi je bitno, postoje reditelji koji su nesporno talentovani i zanat imaju u malom prstu, naravno, i sve, ali užasno je bitna ta humanistička crta. Taj neki, dakle, moral unutar tog dela koje u toku stvaranja i u samom delu. Tako da to mi je možda čak i bitnije od nekada izvedbe.
Ja bih to rekla, u stvari upotrebila bih jednu ne baš popularnu reč, da ima dušu.
Pa i da ima osjećaj ljudskosti neki, pa to, za čoveka.
Da.
Pa tu su, pa tu je Pazolini, tu je Bresson koji je manje više celu karijeru igradio s Naturščicima. Tu je Kiarostami, Abbas Kiarostami, Iranac, pokojni isto. Ima i gomila od modernog filma, ima ih isto gomila. Mislim, stvarno to je sad teško izabrati 5 do 10 ljudi, ali... Pedro Costa, Portugalac, jedan koji je radio dosta filmova sa o izbeglicama sa Zelenorudskih ostrova, u tim slamovima u Lisabonu. Ima nekoliko divnih filmova.
Pomenuo si ovog tajlandskog
reditelja. Da, reditelja. Vira se Takul, tako je. On dobio Zlatnu palmu 2010. u Kanu. Što tiče Abdula i Hamze, on mi je jedan od većih uzora bio za taj film. Zato što kod njega konstantno taj miks između mitološkog momenta, tog ruralnog Tajlanda, džungle, simbolike, tigar kao simbol, ti neki stari crteži, tako, znači odnos te mitske sfere i savremenog društva tajlandskog. To ima neke sličnosti i sa Gaume Guvam i sa Abdulom i Hamzom u estetici, jer konstantno je tako. To nisu narativni filmovi, oslanjaju se na vizualno ispred narativa, što ja mislim da nije kažem da je pravilo, ali po mom mišljenju je film pre svega vizualna umetnost. I onda, dakle, on to radi jako intuitivno, čini mi se, i jako dobro kombinuje te neke jako dobro kombinuje mitove sa modernim.
Pada mi na pamet, doduše žao mi je, nisam gledala filmove tog tajlandskog reditelja, ali kad pominješ to snažno, vizuelno, pomešano čak sa nečim mitskim ili legendama, pada mi na pamet i Paradžanov.
Recimo, da. Ma ima ih gomilo, to sad kad bi trebalo bi još sat i po dva. Ima Monteiro, a Portugalac isto je iz 80-ih.
Šta je najskorije što si gledao, a da ti je baš onako leglo, što bi se rekao?
Pa gledao sam sad u Berlinu, na Berlinalu, bio sam u Talent Campusu i onda sam gledao pola foruma, dakle nekih skoro 15-16, možda i 20 čak filmova, više od pola programa u forum. I to je bilo jako zanimljivih stvari. Bio je novi film od Porumbojo Cornelio, rumunskog reditelja, koji je bio na Fafu sa prethodnim filmovima, o čoveku u Rumuniji koji je izmislio nova pravila fudbala. Pokušava da objasni reditelju ceo film. Ceo film objašnjava kako teren ne treba bude kao pravougaonik, nego kao elipsa, i kako igrači ne smiju da prelaze centar, 5 igrača mora bude uvijek s leve strane, 5 s desne, a ovaj reditelj Porumbojo ga prati i stalno mu razbija rastura mu ideju, tako sat i po vremena. To je bilo jako zanimljivo. Onda je bio Lav Diaz, Filipinac, filipinski reditelj koji je sad već, mislim, on je dobio Zlatnog glava za film jedan u Veneciji pre 2 godine i sad je bio u zvaničnoj selekciji takmičarskoj na Berlinalu. On je isto specifičan, iako ima je novi film sad, on, dakle, njegova estetika je to produženo vreme, njegovi filmovi traju po, pa ispod 4 sata slabo koji traje. Dakle, od 4 do 10, 11 sati. Uglavnom su crno-beli i uglavnom je to statična zakucana kamera, jedan kadar, jedna scena. I veliki je humanista, ono što je jako bitno. Ne tretira to postkolonijalno društvo na Filipinima. Iako je oštar, iako si novi film je musical o Duterteovoj vladavini. Pošto sad je tamo frka jer ovaj taj predsjednik njihov, da, ima prekomerno ovlašćenja i tako počeli su da likvidiraju ljude na ulici. I onda je napravio musical o njemu. I to je bilo jako zanimljivo. Nadam se će biti u Srbiji prikazan. To je sigurno će biti samo pitanje na kom festivalu.
E, to nam je sljedeća tema. Jedan važan festival, Belux, koji uskoro počinje, ali hajde pre toga da čujemo još jednu pesmu koju si odabrao, zašto ta?
Morise, You Have Killed Me. Pa spominjali smo Pazolinija sad.
Pa nek bude to kopča.
Ali ne, mislim, Morise obožavam. Tako da bilo pitanje samo koja će pesma da bude.
E pa u ovoj pesmi su se spojili i tvoja ljubav prema njemu, a i prema filmovima.
Da.
Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Marko Grbasin, filmski reditelj. koji je sa svojim filmovima proputovao svet, boga mi, bio si na brojnim festivalima, ali sada si se našao i u drugoj ulozi, a to je da budeš i ti u žiriju festivala, odnosno da budeš te neke druge strane. Uskoro počinje Beldox, pa evo molim te da ti u stvari najaviš taj festival.
Da, ja sam prošle godine radio kao selektor srpskog takmičarskog programa Beldoxa, od ove godine sam umetnički direktor, tako da radimo sad sve selekcije. Dakle, Beldox počinje 7. maja, traje do 14. maja, otvaranje je u Sava centru, 7. uveče, i bit će dva srpska filma na otvaranju. Poslednja avantura Kaktus Bate i Slatko od ništa. Dakle, Đorđe Marković, Boris Mitić. A na zatvaranju će biti film o bioskopu Zvezda, okupirani bioskop, Senke Domanović. Sva tri filma su inače u srpskom takmičarskom programu. I ukupno u toj selekciji ima 8 domaćih filmova. Ima nekih novih stvari u odnosu na prethodnu godinu, ali ono što je ostalo isto, dakle, međunarodni takmičarski program ima 12 filmova i bit će u Domu omladine. Tu će biti još dve selekcije, kao i prošle godine, biografski dokumentarci i muzički dokumentarci, to je sve Dom omladine. A u srpski program je u DKC-u. Takođe, od 70 godina od povelje UN-a o ljudskim pravima, povodom toga će biti posebna selekcija organizovana Beldox Human Rights, sa fokusom na trgovinu ljudima i genocidu i smrtne kazne. I tu će biti filmovi o tim tematikama. Ono što je novo je da u staroj kinoteci imamo 3 nove selekcije.
Nešto novo u staroj kinoteci.
Da. Eto.
Da.
Dakle, imamo 3 nove selekcije. Jedna se zove Front Page i u toj selekciji su filmovi koji prikazuju, zapravo bave se aktuelnim, kao neka nas Front Page, naslovna strana, dakle bave se aktuelnim političkim, sociološkim dešavanjima širom sveta, od Konga do posljedice Brexita, posthladni ratovski odnosi i tako, dakle, čitavom svetu. Druga selekcija se zove Planet Earth i bavi se prirodom i antropologijom, isto širom sveta. Uglavnom su to, dakle, filmovi koji su, imaju neki poseban osvrt na prirodu. Ima ovaj, jedan od filmova je Ancient Wood, litvanski, koji je sniman preko 12 godina u toj nekoj šumi. I tako, njega bi možda izdvojio iz te selekcije. Dakle, priroda, antropologija. I treća selekcija se zove Fireworks, koji onako, to su filmovi više kao vatrometi, dakle, zabavnog karaktera. To je stara kinoteka. Imaćemo dve retrospektive. Ulrich Zeidel, austrijski jako poznati reditelj, jedan od najvećih dokumentarista živih, i Vlado Škafar, slovenački reditelj. Obe retrospektive su u novoj kinoteci. I nova selekcija...
Ste obrnuli. Znači, ono što je retro, sad je ovoj.
Da, nisam svestan toga.
Da, pa dobro.
I još samo jedna stvar, ima nova selekcija koja mi je posebno draga. U Muzeju savremene umetnosti, po prvi put da muzej u kolaboraciji sa Beldoxom, selekcija se zove Meteori i naziv je tako neko, mislim da je prikladan zato što su meteori nešto što tako osvetljuje noćno nebo i ide kroz nepoznato. To je selekcija arthausa, radikalnih filmova, hibridnih žanrova, igra na dokumentarnih formi, i mislim da je muzej super mesto za to, savremene umetnosti. I tu će biti, dakle, gost će biti portugalski reditelj João Pedro Rodrigues, koji je zapravo jedan od, pa je, mislim, lično jako voli njegove filmove, ali je jedan od većih reditelja današnjice i koji se dosta bavi tim eksperimentisanju između narativa, dakle, narativni, nenarativni film. Tako, imao je film Ornitolog koji je bio na FAF-u pre 2 godine. On će biti specijalni gost selekcije i ima tu još, naravno, jako puno filmova.
Od prilike znaš 98 filmova sa raznih strana,
da,
sveta.
I ono što je super, jer dok smo radili program, zaista ima za filmova za svakoga. Dakle, za od to radikalnog art house-a do jako pristupačnih stvari koje možda neke ljude ne zanima da gledaju tako te neke alternativne stvari, pa mislim ima bukvalno svega i svačega.
Da li si pogledao sve te filme?
Da, naravno.
Koliko je to trajalo? Godina. Šalim.
Da, Igor Stanojević, kolega, selektor, i ja smo to radili. Dobro smo se izdelili i jako, jako, baš sam zadovoljan. Mislim da je veliki korak. Beldoks ulazi u drugu deceniju, sad je ovo 11. izdanje. Možemo
da
svašta
da
uredimo.
Ja pretpostavljam da ste vi pogledali mnogo, mnogo više od tih 90 i kusur filmova da biste odabrali te, ili već kako je to bilo.
Pa jeste, da, neki su se prijavljivali sami preko tih platformi, to je Reelport, ta platforma da se prijavljuju za Beldoks filmovi i za ostale festivale, naravno. A neke, mislim, ja bio sam na dosta festivala lično proteklih godinu dana, pa nešto što mi se jako dopadne predložim, ili da, ili ne vidim da je negde premijera nekog zanimljivog filma, pa pišem, tražim link i tako.
Pa znači, ipak sam bila u pravu da je to gledanje filmova potrajalo par godina, pošto si neke gledao od ranije.
Pa da, ali u suštini nalazili smo se i u decembru i januaru, ali od Berlinala kad sam se vratio smo svaki dan bukvalno radio. Subota, nedelja, nije bitno, svaki dan. I mislim da se isplatilo na kraju.
Si imao osjećaj da radiš nešto što najviše voliš? To je da gledaš filmova, se baviš filmom. Da.
Pa prija mi, jeste jako naporno, ali prija mi jer je pozitivna energija sve vreme. Najviše volim da snimam, ali ovo je recimo stvar koju najviše volim. Na drugom mjestu.
Da.
Da. Bilo je naporno, ali opet je divan osjećaj kada poslije konferencije za štampu, kad smo predstavili međunarodni takmičarski i sve selekcije, nekako da sam se divno osjećao, jer ostalo je nešto će se tu dogoditi. Po mom mišljenju, dosta velika stvar.
Pa da, zaista je značajna manifestacija koja okuplja autore, odnosno ostvarenja iz celog sveta, neke vrlo aktuelne teme.
Da, dolazi nam Abel Ferrara, dolazi nam Zajdel, dolazi Joao Pedro, dolazi Ruth Beckerman i Vlado Škafar. Abel Ferrara će čak i svirati, pošto ima neki svoj band, sviraće jedno večer. Džemovat ćemo.
Da čujemo još jednu numeru sa tvog spiska. A zašto Nirvana, Drenju, i to live?
E, pa zato što je ta verzija najbolja. I Drenju mi je možda omiljena pesma Nirvane, ali ta verzija je mnogo dobra. Zato što Cobain izlazi u nekom bademantilu na binu i tako, ja se stvarno divim njemu kako je prerano je otišao i izgoreo je, ali je imao šta da kaže i to je rekao. I on se samo tu pojavi, a tu Nirvana Drenju, Live at Reading 92.
pripremio si nam još tri jako lepe muzičke numere. Tako da ćemo sad kratko da pričamo. Mi smo čuli do kraja sve. E, i zato ću ti pitati jedno kratko pitanje, a to je koja su ti omiljena mesta u Beogradu, a i šire?
Omiljena mesta... U srednjoj školi smo se skupljali... Ako sluša neko... To je jedna automehaničarska radnja na Banjici koja je imala plave neonke, plavo svetlo. I onda smo tako klinci to smo zvali Blight, zato što je Blue Light, pa kao Blight, i tamo smo svaki vikend provodili, nas 20 i nešto. I onda povremeno, pošto kad odem na Banjicu, možda jednom godišnje odem tamo i vidim da na oluku još uvijek stoje urezane imena. To nam je bilo super mesto. Da, uvijek svašta se dešavalo tamo. Svašta baš.
Ali ima neko mesto u svetu na koje bi se rado vratio?
Pa ima, naravno. Volim taj Marsej kao grad, jako opušten grad. Volim Barcelonu. Za Barcelonu sam vezan i više ako imam, tako sam od kad sam upisao faks, drug sa klase, kolega je iz Barcelone. On se vratio da studira režiju ovde, Stefan. Pa onda sam čak i živeo sa dva Španca, Cimera, iz Barcelone. Tako da sam baš, ušao u život nekako. I volim taj grad jako. I Berlin dobro volim, naravno. Eto, ta tri grada bi možda izdvojio.
Onda ćemo da pustimo muziku. Zašto?
Odma.
Da bi sve stalo. Zašto bisera, zašto zlatni dan?
Pa može ovo bez nekog obrazloženja, mislim da je jasno. Ne znam. Zato što opet, kad smo pričali o Abdulu i Hamzi, to je snazi. Zapravo, tako peva s nekom snagom o užasno tužnu pesmu. Eto.
Divna pesma. I hvala ti što si izabrao. Zlatni dan.
nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htjela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Još jedno brzo pitanje, a to je šta bi voleo da postoji u Beogradu, a još ga nema ili je možda nestalo, a voleo bi da se vrati?
Pa dobro, ovo je posljednjih mjeseci, godina, zapravo od kad je Vlada Divljan umro, često razmišljam o tome, ali na sličan način ono što sam rekao, da kad pada mrak osjećam tugu neku. Kao klina sam osjećao i nisam teo da spavam i sve bi radio samo da ne propustim nešto. A to smrt Vlade Divljana me potresla dosta zato što zaista taj Beograd, kao da dva Beograda postoje zapravo, i da ovaj jedan, nažalost, umire već 30 godina.
A koji je taj drugi?
Taj,
jedan umire, a drugi?
Pa drugi postoji. Ali hoću da kažem da ta neka nežnost, ta neka normalnost zapravo, lagodnost, normalnost pre svega, on je bio nekako oličenje toga u kulturnom svetu. Neko mi je bio baš neko ko... I onda zapravo cela frka kad je počela to pred koliko, 30 godina. 27-28, to sve jako rasulo i uvijek se pitam šta bi Beograd mogao da bude zapravo. I onda imam taj sličan osjećaj kao kad pada mrak, zato što to jednostavno se neće desiti nikad. Ko što mora jednu trenutku mora da zaspiš. Neće se desiti nikad to je ostalo u šta bi bilo kad bi bilo. Tako da... Volio bi da taj duh se vrati. Da takvi ljudi budu kulturni model zapravo, da takvi ljudi ima više i da, ali
onda ću te pitati nešto posle još jedne divne pesme koju si spremio za nas.
Pa da, evo pričali smo o spavanju, o Vladi Divljanu, o normalnosti, pa jednog zelenog dana, ili spavimo sanjem.
Jeste, o tome kako nećeš da spavaš, da. Ali u spavanku si nam izabrao.
Oh.
Žare se smeje. Mi nismo zaspali.
Nismo još.
Da, nismo još. I sad ću isto brzo da te pitam da bismo stigli da čujemo i poslednju numeru za ovaj sat. A to je, osim bavljenja filmom, da li imaš i neke druge ozbiljnije preokupacije? Odnosno, već znam odgovor. Rekao si mi da pišeš poeziju i čitaš na pesničkim večerima.
Da, počeo sam prošle godine pišem. Tako slučajno. Gledao sam Patersona Džarmuševa, koji je film o tako vozaču autobusa koji piše poeziju.
I naravno, film te inspirisa.
Pa i film i neke osobe, tako. Da. Ali da, počeo sam i... Uglavnom pišem ili o mestima na kojim sam bio, u gradovima, ili o određenim osobama, ili o tako nekoj situaciji, iz iskustva, nešto zanimljivo se desi, ili nešto tužno što se desi, nešto vidim na ulici, neki predmet koji vidim, tako.
I možemo da te čujemo kako čitaš svoju poeziju na pesničkim večerima ARG.
Na ARG-u, da, sad, prek sutra će biti.
Da, u sredu, to je uvek poslednja sreda u mesecu, klubu Ljubimac.
Ljubimac Cetinski.
Da. E, a ima još nešto, povremeno puštaš muziku u nekim klubovima, pa možemo i tu da te sretnemo.
Pa možemo, samo ne znam kada će to biti. Da. Puštao sam u Žici, ranije često kod Tome, ali on je to zatvorio, nažalost. Pa tako sad, povremeno. Javić.
Biće na Facebooku. Biti, da. Možemo te nađemo tako preko je. Facebooka. A možemo i da te sretnemo na Belduksu.
Možete na Belduksu. Na Facebooku sam Marko, bio sam momčilo jedan dan.
E, to je priča. To je ta anegdota.
Pa ne, preksinoć smo tako, pošto je lepo vreme, malo izašli na taš, pa slušali muziku i slušali smo Bajagu jako dugo. I onda smo malo popili pivo i onda je naša tvorica, promenili smo ime na fejsu svi u momčilu. I onda sam se uplašio da neću moći da vratim to neko vreme, ali može da se vrati. Da, tako da, solidna je fora.
Da. Dobro, znači nećemo te naći kao momčila Grbu Singa, nego ipak
tako
Marko,
je, Marko
Grb Singa. Dobro, znači posljednja numera će biti Show Must Go On od Queen. Mislim, komentar nije potreban.
Nije potreban, da. Mislim, da, apsolutno nije potreban. Dokaz da sve može se zapravo, da sve moguće. Ko je on to 2 mjeseca pred smrt tako uradio, te strunke straha, to je nevjerovatno. Stvarno. Hvala vam na pozivu i gledalcima na... slušalcima.
Da. Gledaoci će tek da dođu.
Da. Eto.
Hvala tebi. Naš gost je bio filmski reditelj Marko Grba Sing. Hvala na razgovoru i na muzici koju si odebrao za nas noćas. I nadam se da ćemo uskoro imati priliku da vidimo i neki tvoj novi film.
Ja se nadam, montiram trenutno kratki film.
Odlično. Hvala ti. Slušali ste Putovanje do ugla Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan i Hana Gadomski. Slede još 2 sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Abandoned places, I guess we know.